Portrete din Galeria Națională.
August Treboniu Laurian. Scenariu radiofonic de Ionuț Niculescu.
Cel care se stingea la 26 februarie 1881, plâns de întreaga suflare cărturărească a Daciei, venerată și slujită peste 4 decenii, se așeza, după cuvință, în șirul moșilor săi, jertfitor de sine pentru trăinicia vetreilor carpatine. Viața lui August Treboniu Laurian este tipică pentru destinul învățaților Ardealului, cărora istoria culturii le-a hărăzit capitolul zis al școlii ardelene, după apriga lor vocație de a școli o întreagă națiune la asprele adevăruri ale istoriei. Fiul lui Trifan din Fofeldea Sibiului crește în cultul Maicii Roma și printre gimnaziștii sibieni sau printre canonicii rigizi ai Clujului, feciorul de țară și-a zis Treboniu, iar August și sinonimul său Laurian, însemnând preamăritul, pecetluiau o chemare și hotărau o credință. Șincai, Maior, Micu arătaseră drumul. Ucenicii George Bariț, Laurian, Simion Bărnuțiu, Papiu Ilarian, Timotei Cipariu urmau să desăvârșească opera de afirmare a latinității românești într-o Transilvanie îngenuncheată. La Viena, inginer, istoric și filozof. La București, efor al școalelor și profesor la Colegiul Sfântul Sava, redactor cu Bălcescu al celebrului Magazin Istoric pentru Dacia, tribun al Revoluției Pașoptiste Ardelene, primul decan al Universității Bucureștene și membru fondator al Academiei Române, reformator școlar și autor de manuale, poligraf, gazetar și neostenit dascăl, în oricare loc era chemat să cuvânte și să hotărască, August Treboniu Laurian nu s-a cruțat și nu a cruțat, fiind dârz în adevăr și greșeală, cu răspicarea celui mereu treaz. Posteritatea a fost puțin generoasă cu omul atâtor însemnate acțiuni, amintindu-l prin opera sa filologică de erudiție, dar și de exagerații fără frâu, Dicționarul limbii române urmat de glosar, opera academică menită să risipească neghina strecurată în grâul curat al moștenirii latine. Ce voise Laurian la 1870, înțelegem de plin azi, iar dacă metoda și finalizarea ei erau din capul locului respinse de fluxul viu al limbii române, actul de cultură avea o justificare istorică. Un geniu ca HD-ul a înțeles încă de atunci sensul lucrului. Mărimea capilor școlii ardelene trebuie măsurată nu prin ceea ce au făcut, ci prin ceea ce voiau să facă. A deștepta naționalitatea română, a o deștepta cu orice preț. Și au reușit fără îndoială să o facă, indiferent la atacuri politice sau științifice, căci învățații Ardealului erau educați la școala crâncenă a umilințelor naționale. Creata Laurian și asociatul său Masim o limbă artificială, de plină rezonanță latină, într-un dicționar de care s-au amuzat mulți. Dar acest monument lexicografic straniu și inactual are un dramatism cu atât mai profund cu cât izolarea sa în filologia noastră este mai mare. Eșecul științific nu umbrește devotamentul patriotic. Vizionar până la utopie, Laurian a vrut să redeștepte evul latin al cuceririi romane. A crezut că știința sa poate să smulgă uitării etimologii înnecate în cuvinte socotite barbare. A visat o limbă pură, latină, din rațiuni politice, doveditoare de vechime pentru un pământ pe care eram socotiți venetici. Să căutăm în viața cărturarului lumini ale trudei sale. Să aflăm gânduri și fapte de râvnă patriotică, învingând prejudecățile. Cum spune Iorga, tinerii din vremea lui Laurian se zbăteau să-și descopere o conștiință a lor din câte lucruri citiseră, auziseră și văzuseră. Lipsea o îndrăzneală, un ideal mare, care să smulgă această societate și să o arunce mai departe. Laurian a fost acest mare îndrăzneț. Și, spre a imprima mișcarea, el își alese, ca și Lazar, singurul punct de plecare solid pentru o asemenea faptă, școala. Așadar, întâi profesorul. profesorul Colegiului Național Sfântul Sava din București, într-un geros ianuarie 1845, vreme când alt neliniștit într-o propășire, Nicolae Bălcescu, află în marele dascăl tovarășul ideal pentru opera de regenerare a conștiințelor. Magazin istoric pentru Dacia.
Sală de curs la Colegiul Național Sfântul Sava. Ianuarie 1845. Laurian termină prelegerea de istoria filozofiei pentru clasa a doua complementară.
Scurt, filozoful să fie cu sine însuși în armonie. Principii drepte și fapte virtuoase. Încă și mai departe ne întindem, rugându-vă ca cunoștințele dobândite prin filozofie să le întrebuințați spre binele și folosul patriei și al nației. Al nației românești, care după atâtea veacuri de calamități începe a răsufla, începe a se ridica, începe a-și cunoaște starea sa și a privi spre o viitorime mai fericită. Se bucură că vede o junime plină de duh și de zel și îndrăznește a-și face nădejde mângâietoare. Să ne silim drept aceea cu toții, povățuitorii și povățuiții, învățătorii și iubitorii de învățătură, ca cu atâta mai lesne, unindu-ne puterile și lucrările, să ajungem la acel scop spre care e destinat tot neamul omenesc.
Avântate vorbe.
Să ne trăiți, domnule Laurian. Să ne trăiți.
Copii, patardearul nostru, domnule profesor.
Trăiți, domnule profesor.
Copii, nu-mi faceți ovațiuni, nu. Îmi place a vă numi copii, deși v-am mijit de mult mustața. Pentru că voi sunteți pruncii științii naționale. Pe umerele voastre, patria română afla varează în trainic. Siliți-vă, deci, pe slova cărții. Pătrunși de adevărul că lumina minților voastre va lumina ziua de mâine, mai înțeleaptă decât ziua de azi, mai darnică în virtuți și în jertfe, mai pregătită pentru rosturile sacre ale patriei.
Să ne vorbiți, domnule Laurian, și despre filozofia cea adâncă a poporului. Bucuroși vom trudi pe slova lui Plato și a lui Aristot, dar vrem a cunoaște și înțelepciunea moșilor noștri. Cum gândit au ei?
Cum durat au moșia statului? Cum întocmeau legile? Ce aspră învățătură ședea în diplomaticeasca lor vorbă către imperii?
Cum o fi gândit Iobage în noaptea de pe urma vieții lui frântă pe roată, cu muierea și pruncuțe risipiți?
Păi tu, Todorul, îți văzi eu bine, vrei să lăsăm la pustia știința cea filozoficească și să cătăm pricinile politice. Aia asta nu se află.
Domnule Laurian!
Se află acum, Todoruțule. Dar se va afla.
Așa bine.
Cumpătarea gestului nostru, a vorbei și a dreptei hotărâri, tocmai filozofia ne arată cum să o dobândim. Că vor fi fiind pricini care nu dau răgazul minții voastre să judece faptele, înțeleg și prețuiesc. Iute sângele tinereții, iute! Și eu mă aprindeam de ideale la Gimnaziul Latin din Sibiu, la Colegiul Catolic din Cluj, la Viena Științelor Înalte. Dascălul Eufrosin Poteca, magistrul de istorie, să deslușească cu voi mersul timpului.
Parcă musai, domnul Poteca. Îmi deteteai ca la Sibii tentamenul domniei voastre și am deslușit istoria Daciei.
Mulți creițari a dat popa hodoș pe el că-i scump battle pustia.
Păi popa să n-aibă creițari, domnule.
Notași tu, măloză. Ce știți voi ce înseamnă tentamen criticum in originem derivationem et formam lingve romane in utraque dacie vigentis vulgo valachice?
Ce te fălești, moțogane, cu latineasca? Parcă ar fi doar limba bătrânilor tăi. Noi nu suntem pruncii mai cirome. Numai tu cunoști încercare critică asupra originii, derivării și formării limbii românești vorbite în amândouă părțile daciei numite popular valachică.
Nimeni!
Ia uitați-vă la el!
Copiii mei! Copiii mei, fericit acest ceas al dovezii că roadele învățăturii latinești și românești se arată mănoase. Ați trezit în mine timp nu prea vechi, dar amarnic și ruinător de sănătate. Mersul la puternicii imperiului, zile nenumărate pentru încuvințarea cărții neamului meu, nu le-aș dori nici dușmanilor. Dar să nu supărăm pe magistrul Ioan Pop, cel de gramatică românească, care le singur va desluși pentru voi taina cea mare a limbilor. Noi să ne mărginim la filozofie. Ei, cu nărav am învățat, feții mei, toanele cele multe vi le alind și voi vă cocoțați în crește.
Vrem a ști, domnule.
Așa-i, așa-i și nu altfel. Căci altminteri, ce ați căuta între zidurile Colegiului Național? Eh, mergeți, dar pentru azi am gătat. Să pregătiți prelecțiunea de azi cu exemple de mari oameni ai virtuții civice, gânditori a căror cugetare n-a rămas stearpă, ci s-a revărsat mănoasă peste semenii lor, înavuțindu-i și pe ei. La bună vedere! La bună vedere!
Bună ziua, domnule Laurian! Văd că faci mai degrabă agitațiune politică decât prelecțiune academică. Auzeam pe coridor spiritele aprinse. Ai grijă să nu te dibuie agia.
Poftește, poftește, domnule Bălcescu. Nu, nu te îngriji de riscul ăstor manifestațiuni. Junețe avântată.
Alumnii dumitale nu sunt tocmai studioși cu câlțe în urechi, buchisind pe pagini mucede.
Nu, nu, nu.
Sunt revoluționari, domnule Laurian. Ascultă-mă pe mine, care vin din pușcăria mărginenilor.
De când mi-au vorbit întâiași dată despre dumneata, frații Aron Florian și Iosif Genilie, așa mi te-au înfățișat. Cu ochi pătrunzător în taina firii omenești. Poate e așa cum zici. Ăstor copii nu pot a le ascunde nimic din mărirea strămoșilor lor și nici din strâmbătatea celor de lângă ei. Filozofia nu valorează nici cât un fir firic fără treaza conștiința rostului în sânul unei nații. A filozofa pe deasupra naționalității e un lucru deșert și primejdios.
Apoi dară pentru această pricină ne însoțirăm la lucru, nu?
Eh, adusei?
Cum nu? Mergem la mine sau rămânem aici la dumneata?
Nu, nu, uite, hai să intrăm aici. Așa, e un soi de chilie unde am îngrămădit terfeloage și câte hârtii strânsei din străinătăți.
Îmi place. Afli tihna cărturarului după care eu tânjesc atât.
Ei, te urmăresc încă?
Știu și eu. De când îmi publică Gogălnicianu mai an în propășirea puterea armată și arta militară de la întemeierea principatului Valahei până acum?
Până acum n-ai liniște din partea stăpânirii.
Mai așa. Iar acum sperez să o pierd de tot.
E, să vedem. Uite, am pregătit și eu concepte.
Domnule profesor, colecțiunea noastră istorică să nu fie o seacă adunare de izvoare pentru uzul dascălilor.
Așa, așa.
Întreaga nație să se împărtășească din slova ei. Doar istoria este cea din tâi carte a unei nații. Din nenorocire, românii din câte trele provincii ale Daciei n-au o istorie scrisă.
A, îți urmez gândul. Dar toți cât s-au învrednicit cu studiul istoriei noastre și-au rupt într-un sfârșit pana de deznădejde, lipsesc izvoarele istorice.
Ele sunt, să le adunăm.
E, ce zici, domnule Bălcescu, de magazin istoric pentru Dacia?
Da, da.
Am chipzuit îndelung. E de vreme să edităm o arhivă, o crestomație sau o analecte. E vremea magazinului cuprinzător, aflat la începutul unui drum de silință.
Minunat! Pe aproape gândeam și eu. Publicațiunea noastră se recomandă așadar din capul locului populară și patriotică. Dacia, adică ținuturile românești, adică țintim spre o istorie generală a românilor, căreia acum îi adunăm izvoarele.
Hai să întocmim un prospect.
Să-l trimitem lui Bariț pentru foile lui.
Da, și lui Eliad pentru Curierul Românesc.
Îl văd în linii mari așa. O introducție cu rostul istoriei în viața unei nații. Apoi arătăm vițiile care dăinuie încă la puțini scriitori de istorie. În afară de Gogălnicianu, toți ne-au dat doar biografia stăpânitorilor, fără a coborâ în masa fremătătoare a poporului.
Șirul domnilor e nehotărât, iar instituțiunile și obiceiurile, chipul de viață, s-au trecut sub tăcere. Iată aici pregătit un citat din Gogălnicianu. Istoria noastră se află numai în tradițiile poporului, în movilele nenumărate ce împestrițează întinsele noastre câmpii, în mănăstirile ce cuvioșii și vitejii noștri domni au zidit în aducerea mintea biruințelor câștigate, în hrisoave, în urice și, în sfârșit, în cronicile grecenilor, popeștilor, urecheștilor, costinilor și atâtor alți bărbați care într-o mână ținea sabia spre a apăra patria și într-alta condeiul spre a scrie mărețele lor fapte.
Musa e băgat în text.
Așa-i.
Să pui preciziunea că manuscrisele ne aparțin, că facem publică colecțiunea noastră de letopisețe și hrisoave.
Apoi adăugim cam așa. Rugăm pe toți patrioții români din deosebite părți ale Daciei, care posed documente istorice despre Dacia noastră și mai ales pe literatorii istorici, ca să binevoiască a contribui la această lucrare națională, atât prin materialele ce vor avea, cât și prin îndreptarea la cele ce vor ști că se află în locuri și în mâini străine, precum și prin deslușirile ce pot să dea științe istorice patriotice, pentru care nația contemporană și viitoare în general, iar susnumiții în parte, le vor fi recunoscători.
Pomeniști de susnumiții, adică de noi.
Da.
Îți propun, domnule Laurian, pentru foaia de titlu Închenar negru subțire următoarele: magazin istoric pentru Dacia sub redacția domnilor August Treboniu Laurian, profesor de filozofie în Colegiul Național din București, și N. Bălcescu. E mai bine așa. Titlul dumitale academic stinge poate temerile stăpânirii.
Mă rog, cum ți-e voia. Acum, pentru luminarea abonaților, trebuie să înșirăm părțile magazinului. Ce gândești să punem în cap?
În partea de început, cronicul românesc, cu deosebite cronice, anale, scrise în românește. În complectare poate curge un diplomatic românesc, colecțiune de acte oficiale, hrisoave, anaforale, tractate, convenții.
Da, da, da.
Dumneata, ce vezi mai la vale?
Să nu lipsească un memoratoriu dacian, cu documente despre Dacia, culese din vechi autori greci, latini, bizantini,
date și în traducție pentru cititorul neprevenit.
Da, în armonie și un inscriptoriu dacian, cu inscripții antice și medievale aflate pe teritoriul Daciei, descrieri de monumente și morminte. Să nu lipsească dizertatoriul istoric pentru cronologia domnilor români, pentru studii critice, descrieri geografice și etnografice.
Să încheiem cuprinsul cu un buletin bibliografic cuprinzător, cu lista scrierilor istorice noi, recenzii și note critice. Am transcris în ortografia stabilită cuvânt preliminar despre izvoarele istoriei românilor. Întocmitai nota cu privire la limba tipăritorilor?
Da, sigur, sigur. Da, aici, ascultă. Una din vederile magazinului istoric, fiind de a răspândi cunoștințele istoriei românilor în toate provinciile Daciei, pentru articolele originale, redacția va întrebuința o limbă și o ortografie mai progresivă, dar moderată, și care să fie cât se va putea mai bine primită de către deosebitele dialecte românești, luând de la fiecare dialect, sau mai bine provincialism, aceea ce îi se va părea bun și național.
Fie și așa până vom avea o ortografie unitară.
După principia latină.
Știu, știu, știu. Ne-am mai sfădit o noapte pe chestiuni limbistice. E mai cu minte așa. Spicuim din tot locul vorba cea mai răspândită.
Era ce cronici ai pregătit?
Până azi două. Istoria țării românești, scrisă de Constantin Capitanul Filipescu, și Istoria țării românești de la 1689 la 1700 de Radu Grecian.
Bun, bun pentru început. Am transcris și eu câteva acte aflate la Viena. Uite, inscripția de pe crucea așezată de Șerban Cantacuzino sub zidurile Vienii la 1683 și diploma acordată de Leopold I lui Șerban Cantacuzino în 1687. Încearcă o tristețe mare, domnule Bălcescu, că aceste scumpe acte nu le tipărim cu literă latină.
Aripa Bizanțului e încă desfăcută deasupra noastră. Știutorii de carte cunosc buchiile și slovele. Mai târziu vom trece și la alfabet latin. Cine știe, poate facem noi începutul.
Te-ai gândit la reprezentanțele magazinului istoric? La Brașov e singur Bariț.
La Craiova nu poate fi decât Ioan Maiorescu. La Blaj, părintele canonic Timotei Cipariu.
La Sibiu, protopopul Nicolae Maniu. La Iași, la cantora Foii Sătești și la Albina Românească.
Iată lista pentru Oradea, Arad, Timișoara, Lugoj, Maramureș.
Așa.
Am întocmit-o cu Aron Florian. Dar mai important ca toate să-i scrii grabnic lui Bariț la Brașov. Gazeta Transilvania sa e mântuitoare pentru noi. Mai ales Ardealul să ne citească. Frate Laurian,
da.
Întocmirăm planurile, mai rămâne greul încuviințării domnești. Treacă și acela. Rămâne fapta de ispravă, căci merită greul atâta vreme cât el servește cauzei naționale. Fie într-un ceas bun nașterea magazinului nostru pentru patria care l-așteaptă ca pe oglinda în care să-și zărească sfântul chip al măririi. La bună vedere, profesore.
Cu bine.
Și scrie grabnic iubitului nostru Bariț.
Cu bine.
Domnule profesor Bariț, eu și prietenul Bălcescu am făcut o întreprindere care dumneavoastră puteți să o cunoașteți din aici alăturata în științare. Și pentru ca să se poată aduce la cunoștința și celorlalți români din părțile Transilvaniei și ale Ungariei, vă rugăm să aveți bunătatea să ne tipăriți această înștiințare în tipografia gazetei dumneavoastră, după chipul următor. Exemplare să se tipărească atâtea câte exemplare de gazetă obișnuiesc a se tipări și 300 mai mult peste acestea. Acelea să binevoiți a le trimite cu gazeta dinpreună la domnii abonați. Iar acestea 300 din urmă să ni le trimiteți nouă la București. Domnul Eliade ne-a tipărit-o și în Curierul Românesc, precum veți vedea din numărul 3 al acestui an. Nădăjduim în bunătatea dumneavoastră, rugându-ne ca, dacă se poate, să nu întârzie tipărirea. Al dumneavoastră prieten, August Treboniu Laurian, pentru amândoi.
În biografia cărturarului, următorul episod exemplar pentru existența sa angajată în lupta redeșteptării naționale este participarea la evenimentele anului 1848. Profesorul reține doar elocința verbului avântat pentru revoluționarul coborât de la catedră direct în tumultul străzii. Întocmai ca mocanii ascendenței familiale, Laurian trece munții clandestin în Ardeal pentru a se uni cu fruntașii Revoluției. Își va susține aprig ideile împotriva oricăror compromisuri, voind demn alături de Avram Iancu, Papiu Ilarian, Ion Buteanu, Simion Bărnuțiu, o acțiune energică pentru recunoașterea deplină a drepturilor românești. De la Sibiu la Viena, apoi înapoi, anii 1848-1852 sunt viscoliți de patima revoltei în numele idealului național. Îl aflăm în aripa radicală a Revoluției Transilvane, riscând totul până la sfidarea Imperiului prin răspicarea cu care cere ca membru al delegației la împărat egalitatea emanând din adânci temeiuri istorice. Drumurile patriotului sunt numeroase și grabnice în acei ani. În care popas să-l surprindem, înflăcărat și dornic de lucru temeinic? Să ni-l imaginăm la Sibiu, în săptămâna care premerge Marea Adunare Populară de la Blaj din 3-15 mai 1848. La finele lui aprilie se întâlnesc într-o încăpere a Episcopiei Ortodoxe Sibiene Simion Bărnuțiu, Treboniu Laurian, Papiu Ilarian, George Barițiu, Timotei Cipariu pentru o mai dreaptă judecată a momentului, pentru noi deslușiri atât de trebuitoare faptelor ce vor urma.
Așadar, fraților, să nu cuvântăm în deșert. Treburile sunt multe și grabnice, dar se cere socotință și ordine. Prinși cu limba ce aiutea politicii, uitarăm să dăm sărutarea de frate dragului Treboniu Laurian, trecut prin vama Cucului în Sibii Părintești. Aduce din Principatul Valahiei salutul revoluționarilor de un sânge.
Fraților, îmbrățișarea voastră mă întărește în fapta ce am venit să săvârșesc împreună cu voi. Vrutau să treacă munții Aron Florian și Vasile Maiorescu, Ioan Puianu, Ioan Codrea, dar șeful departamentului din lăuntru, zbirul Vilara, respins pașapoartele. Prea bătea la ochi o trecere clandestină de hotar a tuturor. Așa încât, la îndemnul fraților Ghica și Bălcescu, trecut am doar eu să vă stau alături.
Fie ca prin venirea ta, națiunea română să se întărească cu o nouă columnă împotriva opresorilor.
Viva!
Care este cuvântul de la București al frăției? Cunoscut au ei bine pricinile care făcură națiunea română din Transilvania să lase tihna așezării gospodărești și să bată calea revoluției.
Domniile voastre veți judeca lucrurile ca unii ce vă aflați în miezul lor. Repede rotirea roții istoriei vă mână gândurile cu folos, căci altminte...
Frate Laurean!
Ce spun frații valahi?
Te va asculta cu băgare de seamă preț de un ceas și sfada domniilor voastre mi se păru cu dreptate. Dar nu uitați că într-o revoluție, singuri, nu putem dobori.
Da, așa este, sigur.
Bălcescu, frăția, trimit vorbă fierbinte să nu rupeți cu ungurii. Să căutați a-i aduce să înțeleagă că unirea lor cu românii este salvarea amândoror naționalităților.
E un gând scump și nou, dar grofii îs surzi la doleanța română. În martie, luna trecută, la vestea revoluției din Pesta la Cluj, se cere unirea cu Ungaria. Liberalii contelui Bethlehem și conservatorii barului Ioșca cer cu brutalitate guvernatorului Telechi alipirea. Pe deasupra legii se cere convocarea dietei și se cheamă la Cluj pe episcopul Lemeni și pe canonicul Ciparius pe a-i câștiga pentru idee. Să înțeleagă frații de peste munți că nu naționalitatea maghiară se pune de-a curmezișul drepturilor noastre, ci asupritorii ei și ai noștri, conții, baronii și alții de soiul acesta, îmbătați de șovine simțiri, călcând dreptul ginților la viață.
Câtă vreme nu va fi de față în dieta țării întreaga națiune română, până atunci... protestăm împotriva oricărei unii!
Să se stipuleze autoritatea limbii noastre în fața legii și în statul pe care l-am apărat cu sângele nostru.
A furisit pe veci să fie românul acela care va îndrăzni să facă uniune câtă vreme nu va fi recunoscut valahul ca națiune politică.
Așa este!
Oh, frate Cipariu, cu cât foc te așteptam, hă? Ce vești?
Episcopul nostru Ioan Lemeni, care răspuns la proclamațiunea lui Arone Pumnu de a convoca adunarea națională română de Duminica Tomii în blajul școalilor române, a trimis o circulară tuturor protopopilor prin care spune că se cade să fim supuși puterilor mai înalte.
Rușine!
N-or uita românii asta lingușire popească.
Dar cum? La Brașov, Ioan Bran, avocatul cu 400 de români din Schii, pătruns în sfatul orășenesc, puind români în funcțiuni municipale. Așa.
Ei, Lemeni, Lemeni, cum te bat vântul. Știi, frate Laurian, guvernatorul Telechi interzisese adunarea din Duminica Tomii, care era, zicea el, convocată de niște necunoscuți și iresponsabili.
Da. Iresponsabili.
O întreagă națiune iresponsabilă. Sigur. După judecata acestui curcan îndopat. Dar Telechi să interzică adunarea națională.
Fratele, aducând azi pe profesorul Laurian, aflat am de la dânsul, ca un învățat istoric ce este, că pregătita revendicările cele ceruse prin epistole, fratele Bariciu, pentru Gazeta Transilvaniei.
Să ni le dai, frate, să le repezi la tipografia mea. Le scoatem pe foi și le împrăștiem duminică printre poporeni.
Da. Laurian a citit toate moțiunile noastre de două luni încoace și la doleanța mea aflată miezul ideilor multe și întortocheate.
În tihna chiliei mele de la Sfântul Sava, cuvântul nostru, frații mei, m-a ars cu para lui înfocată de amor pentru patria moșilor noștri. Aflat am și cuvântul lui Bărnuțiu și al papiului Ilarian și al fratelui Barit și al canceliștilor din Târgu Mureș, în aripați de Avramiancu. Dar ce voiți voi? Ce voim noi, poporul acesta bun și cu minte, străin de gândul asupririi fratelui de muncă? Voim frățietate. Voim drepturi în țara noastră. Dreaptă moștenire de la imperatorul Traian. Revoluțiunea română din Ardeal vrea mai vârtos independența națională. Românii să figureze cu numele lor, să-și aibă reprezentanții lor în dietă, să se servească cu limba lor în toate trebile lor. Pretind pe tot anul o adunare națională generală.
Așa și nu altfel.
Să hotărâm independența religioasă. Românii să-și aibă religiunea lor română, fără dezbinare în uniți și neuniți, cu mitropolii române scăpate de sub jurisdicția străină de la Strigoniu și Carlos.
Să se termine cu certurile religioase de care profită magnații și iezuiți înveninați. Avem a ne apăra vârtos naționalitatea, nu a vedea cine are dreptate, Șaguna Ortodoxul sau Lemeni Unitul. Dreptatea să fie temeiul istoric al națiunii române.
Așa e, dreptatea!
Dreptate. Școale române în toate satele și orașele.
Ridicarea poporului prin lumina științei.
Cuvântul bătrân cadă cu înțelepciunea secolilor în cugetul și inima română.
Deșteptăm românimea prin carte românească.
Așa este.
Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte în care te adânciră. Barbarie tiran, acum ori niciodată, croiește-ți altă soartă la care să se chine și cruzii tăi dușman, și cruzii tăi dușman.
Până când lanțul împărăției să cadă, până când popoarele vor trăi prin ele însele, trebuie să creăm, să impunem cultură națională. Facem societăți, ținem prelecțiuni, scoatem foi, scriem literatură, arătăm tuturor că poporul român voiește a sta drept în fața istoriei.
Așa.
Că în mândra Transilvanie e loc pentru toți cât sângerează de nedreptățile unui regim despotic.
Dar cum?
Fraților, flacăra românismului nu se va stinge în veci. Timpii istoriei au arătat că evenimentele își au logica lor neîndurată. Ce zăgaz poate să țină în neamul nostru, al națiunilor, dreapta dorință de a trăi liber.
Așa e, urmează, urmează, frate Laurian.
Nu putem face o revoluție fără întrarmarea generală a românilor.
Da, aici te așezi în gând cu Avram Iancu.
Ah, frate Iancule, ce treburi de taină să vârșești acum la Târgu Mureș, cum îți ari de mâna pe straja junghierului. Nu vă supărați, fraților. Dar revoluțiunea este acolo unde se află Iancu. Așa-i, musai, musai.
Domol, frate Ilarian. Prețuim dorința domniei tale de a ridica poporul, dar totul la vreme.
Să nu uităm martirajul lui Horea.
Tocmai martirajul lui Horea obligă. Și dacă voi, fraților, prețuiți locul meu printre voi, aflați că sunt trup și suflet la gândul Iancului și al fratelui Papiu Ilarian. Încontrările retorice în adunări și prin gazete, îs bune, cum nu? Câte vreme alții nu ridică armele.
Blajul va hotărâ, frate.
Dar noi, frații mei, ca tribune ai norodului, trebuie să insuflăm duhul. La București aceeași sfadă, înarmăm auba poporul. Bălcescu vrea în fruntea armiei neregulate pe capitanul Magheru, leul Oltean.
Da, zăbavă, nu-i așa?
Da, zăbavă, frate. Iată copia unei telegrame primită de Votă Bibescu din Petersburg. A copiat cu mare primejdie Voinescu II. Citește, frate Cipariu.
Da. Nu, acum, stai numai. Am zis că dacă vine și dacă se vor ridica din coace, așa. Dacă se va întâmpla vreo mică tulburare, îndată vor intra oști în țară spre sufocarea oricăror mișcări.
Credeți că Viena nu va răspunde la fel mișcării noastre? Despoții sunt aceiași pretutine. După adunarea de la Blaj, plec cu Iancu în munți, la motoganii lui.
Blajul va hotărâ, frate.
Și ultimul punct prin care ne înfrățim cu Valahia, căci acolo chestia rurală e în fruntea doleanțelor Partidii Naționale. Ștergerea iobăgismului fără despăgubire.
Viva! Viva națiunea română! Viva!
Puncturile scoase de fratele Trebuniu, Laurian, din toate actele și proclamațiile noastre de până azi, înaintate dietei din Cluj, cancelarie imperiale, foilor din Pesta sau de la noi, sunt reprezentative pentru mișcarea noastră. Spui, frate Cipariu, că poți tipări puncturile?
Da, cum nu?
Bine. Fratele Barițiu e până peste cap prins cu gazeta. Așa să fie, deci.
Și să mai adăugăm, cu voia voastră, fraților, un fraz gândit de mine. De la acest adevăr plecava puterea de a răspândi în popor cuvântul capilor poporului. Să zicem, națiunea română cere libertatea de a vorbi, de a scrie și a tipări fără nici o cenzură.
Tocmai ca celelalte nații ale Ardealului, căci libertatea cugetului dă măsura nobilă a demnității unui popor.
Poporul sublim care știa prețui în tot ceasul lucrarea în folosul țării.
De ună zi, în Blaj, în zi de târg, poporenii recunoscură pe Bărnuțiu.
Și tu, frate.
Lasă că să știe și ei. S-au hămat țăranii la trăsura lui Simion. Dar bravo, nu i-a lăsat și le-a cuvântat așa. Acum, fraților, nu este timpul să-i băgăm pe oameni în juc, ci să-i scoatem. Lăsați, dar tragă vitele, că voi ați tras destul. Și acum să fim oameni liberi.
Asta arată că n-ai vanități de șarpe, frate Bărnuțule.
Să zoarești, frate Cipariu, tiparul punctelor scrise de Treboniu Laurian. Propun să se trimită și dietei din Cluj și împăratului.
Eu aș pune în capul petițiunii un fraz auzit azi noapte, când mă furișam spre casa lui Papiu Ilarian. Moșu Andrei, că mă porni cu căruța în viu nopții din satul părinților încoace, îmi zicea: noi nici nu cerem, nici nu pretindem, ci să luăm ce este al nostru. Auzitați, fraților, alte vorbe mai pătrunse de duh național?
1.300.000 de români frământă ăst gând.
Fraților, să ținem în atenție și dorința vicarului din Șimleu, Alexandru Șuluțiu, da, suflet mare, cunoscut nouă prin firea neînduplecată. De aici înainte, românii să se numească în actele oficiale români, iar nu olah sau valah.
Să se treacă printre puncturi.
E o chestiune de demnitate națională.
Da, se va trece. Astfel, pe actele Transilvaniei va fi prezentă mereu amintirea Romei.
Amurgește de-a binele. Să zorim, căci dis de dimineață plec la Târgu Mureșului la ședința canceliștilor lui Iancu. Papiu Ilarian pleacă la Cluj să țină piept dietei. Frate Cipariu, grijește de proclamație. Ai întocmit lista conducătorilor adunării naționale?
Da, după sfatul vostru. Punem președinți pe ambii episcopi, Andrei Șaguna și Ioan Lemeni. Asta pentru liniștirea fricoșilor. Vicepreședinți pe Bărnuțiu și pe Bariț. Iar secretari, voi m-ați vrut și pe mine, apoi protopopul Ioan Popasu, profesorul August Treboni Laurian, Demetriu Boieriu, avocatul Iacov Bologa, concipiști de la trezauriat Paul Dunca și Petru Maniu, asesorul montanistic Gheorghe Angel, avocatul din Brașov Ioan Bran, administratorul Bob din Cluj.
Bine, bine întocmit. Numai oameni cu influență în popor, fără pată. În astă societate s-o îmbuna și lemeni.
Și încă ceva. Frați ai mei, scriind cuvântarea ce voi adresa poporului din Catedrala Metropolitana Blajului, mi-au trecut prin fața ochilor minții toți martirii neamului nostru. Nu scriam eu, ei dictau. Înfiorarea de dincolo de vreme încărca ideea cu o răspundere prea mare pentru bieții mei umeri. Da, am scris. Mă va judeca viitorimea dacă spusele mele avutau grozavul adevăr al secolelor sângerate de neprihana bietului iobag român. Frate Laurian, scrie tu pentru marea adunare a Blajului jurământul național pe care să-l tălăzuiască mulțimea cu nădejde. Să fie jurământul purificarea sufletului înaintea ascultării vorbelor ce nu-s ale mele, ci ale moșilor noștri. Fă acest act național în numele nostru. Smulge sufletelor noastre, mult iubitoare de pământ românesc, ideile aripate și toarnele ca un făurar de conștiințe în forma aspră și solemnă a crezului. Răsunetul vorbelor tale să fie răsunetul revoluției române în ardealul tânjitor de dreptate.
Ca român, voi susține totdeauna națiunea noastră română pe calea dreaptă și legiuită și o voi apăra cu toate puterile în contra oricărui atac și asupriri. Nu voi lucra niciodată în contra drepturilor și a intereselor națiunii române, ci voi ține și apăra legea și limba noastră română, precum și libertatea, egalitatea și frățietatea. Pe aceste principii voi respecta toate națiunile ardelene, poftind egale respectare de la dânsele. Nu voi încerca să asupresc pe nimeni, dar nici nu voi suferi să ne asuprească nimeni.
supus sprigoanei imperiale după refuzul dârz al lui Avram Iancu și papiu Ilarian de a fi decorați de un regim fățarnic, la finele istovitoarelor campanii revendicative, August Trebonio Laurian ia drumul Moldovei pentru a reorganiza școalele naționale. În 1858 tipărește la Iași integral Cronica lui Șincai, epocala istorie pe care cenzorul budapestan scrisese la 1812, opera e vrednică de foc, iar autorul de spânzurătoare. Anul Unirii îl află la București și vremea de prefaceri îl așează în înalte dregătorii culturale. Efor școlar, profesor universitar și decan al universității la 1864, membru fondator al Academiei Române la 1867. Aici, în forul academic, desăvârșește savantul opera vieții și încearcă să impună o metodă filologică, întemeiată pe convingerea că limba unei națiuni trebuie să aibă puritatea originară, metoda puristă. Trebuie înțeles în frământările lingvistice ale vremii acest episod științific care, cu toate marile exagerări, a stimulat vii și rodnice discuții din care s-au limpezit normele academice ale limbii literare. Căci Societatea Academică Română în acest scop a fost creată pentru a da grabnic dicționarul limbii române și, prin el, o normă lingvistică unitară pentru toate ținuturile românești. Dar cum în Academie precumpăneau ardelenii, Cipariu, Laurian, Ice Masim, Iosif Hodoș, George Baris, al Roman, Ige Zghera, precum și influentul lor partizan Heliade Rădulescu, metoda de lucru a fost cea impusă de ei și astfel, comisia de redactare formată din August Trebonio Laurian și Ice Masim a lucrat potrivit normei etimologice, construind pe câteva mii de pagini cuvinte străine limbii vii, dar conforme cu credința autorilor, cu regula evoluției din rădăcinile etimologice latinești. Altfel spus, se căuta ca prestigiul academic să impună o limbă latinizantă, curățată de cuvintele străine idiomului roman, deși în uz de secole, pentru o utopică întoarcere prin limbă la instituțiile dreptului roman. Era visul patriotic al școlii ardelene, care se înfățișa ciudat în principate, locuri cu alte realități politice și sociale. Că dicționarul Laurian Masim nu putea intra în uz, se înțelege lesne. Dar, din larga perspectivă a vremii, înțelegem tot atât de bine că exagerările lui au un temei, că le-au generat un fierbinte patriotism, că autorii au vrut să replice celor care contestau latinitatea noastră. Replica lor nu putea fi, potrivit sacrei discipline cărturărești din Ardeal, decât în spiritul dascărilor Samuel Micu și Petru Maior. Aceasta înțelegem noi. În epocă însă, discuțiile în jurul dicționarului au luat proporții naționale, învingând într-un final, cum era firesc, opinia învățaților care gândeau principiul fonetic pentru ortografie și tolerau în dicționarul academic toate cuvintele care se adaptaseră la realitatea istorică și sociolingvistică. Să cităm numai răsunătoarele campanii ale societății Junimea și ale lui Titu Maiorescu. În forul academic, vehementul adversar al dicționarului etimologic a fost un istoric, Alexandru Odobescu, cel dublat de un mare prozator, deci învățatul dăruit cu un acut simț al limbii vii. În colecția de dezbateri academice dintre 1871 și 1876, ani în care apar volumele incriminate, Dicționarul limbii române și glosariul care cuprindea vorbele din limba română străine prin originea sau forma lor, se poate cita cea mai zbuciumată secțiune de viață științifică din existența gloriosului așezământ.
Să reconstituim plenul academic din 8 septembrie 1871, ședință în care este ales ca membru activ bătrânul Petrache Poenaru, erou al școalelor naționale fondate de Gheorghe Lazăr. Discursul de recepție al suferindului cărturar fusese citit de I.C. Masim și răspunsul vine din partea președintelui sesiunii, August Trebonio Laurian. În marea sală a Palatului Universității, unde se întruneau academicienii, aflăm în acea zi nume ilustre. Printre ele, V.A. Urechea, Iosif Hodoș, Gheorghe Sion, George Barițiu, Alexandru Odobescu, Ion Zbierea. Momentul festiv fiind consumat, va reveni obsesiv pe ordinea de zi chestiunea pentru mulți insolubilă a dicționarului limbii române.
Așadar, domnilor colegi,
Astăzi plătim tributul ce datorăm memoriei lui Gheorghe Lazar, al doilea martir al românismului după Șincai, și despre care putem zice că, precum din sângele martirilor răsări creștinismul, asemenea din sângele lui Gheorghe Lazar, vărsat de persecutorii neamului românesc, răsări deșteptarea conștiinței naționale la români, răsări însuși românismul. Venerabilul nostru coleg Petrache Poenaru, care a condus școlile naționale în curs de aproape 30 de ani, i-a ridicat astăzi un monument nepieritor. Acest monument va aduce aminte fiilor, nepoților și strănepoților noștri că ei datoresc luminile lor unui om providențial.
Să mulțumim domnului prezident Laurian pentru frumoasele cuvinte rostite la primirea între noi a veneratului Petrache Poenaru. Să se bată o depeșă de salut și de grabnic în sănătoșire.
Să trecem, dar, domnilor, la chestiuni de ordinar și să luăm în discuție obiecțiunea domnului Odobescu.
Onorate profesore Zbierea, nu este o obiecțiune ceea ce voiesc am înfățișa, ci o chestiune curentă a sesiunii în curs. Chestiunea dicționarului limbii române.
Dar, iubite Odobescu, primirem spre studiu primele trei fascicule și trebuie răgaz ale cuprindu-se.
Tocmai de aceea, că s-a urmit treaba să o judecăm după cuvință în curgerea ei.
Cunoaștem opiniunea dumitale, dar s-a hotărât în plen să facem deosebire între dicționar și glosar. Cât despre metod, eu ca istoric acord girul meu profesorilor Laurian și Masip. Să judecăm treaba isprăvită.
De ce să nu figureze toate cuvintele limbii române la locul lor alfabetic, fără osebire de origine și proveniență? De ce să încărcăm dicționarul cu termeni luați din dicționarul latin, termeni care nu au echivalent în română?
Respect, Odobescule, pentru învățații care scot din fântânile genului poporan peste 70.000 de cuvinte cristaline în curățenia lor romană.
Dar eu voiesc dicționarul limbii române, domnilor.
Atunci să punem pe tapet chestia dicționarului, deși credința mea e că judecăm de vreme. Da. Trei fascicule arată, e drept, metodul, dar lucrul sfârșit e altceva. Da.
De pe acum se profilează monumentul de fantezie limbistică. Da.
Domnilor, primesc dorința domnului Odobescu. Cu prietenul Masim întocmesc, fără Eliade care demisionă, dicționarul și glosarul limbii strămoșești. Se aduc acuzațiuni de metod. Înainte de a le cerceta, să privim în urmă și să vedem ce moștenire primim. Dacă avut am înaintași pe care noi urmăm sau îi urmăm greșit. Aflăm la începuturi, prin 1825, lexiconul românesc, latinesc, unguresc, nemțesc, zis de la Buda, al lui Samuel Micu, tipărit după repauzarea autorului de discipoli. Amestecul șovăitorilor între ale limbii se cunoaște ce pagubă a adus. Am apoi știință de o condică a limbii române scrisă de boierul Iordache Golescu, după bunul său simț. Când am fundat, prin 1846, Asociația Literară la București cu Eliade și Câmpineanu, visarăm o gramatică și un dicționar. Dar vise au rămas. Eram la Iași, după 1850, când George Seulescu tot amenința că termină un dicționar român. Bariț se grăbi să anunțe în foaia sa, dar Seulescu, speria de urmări, spuse că n-are gata decât un proiect de glosar. Cum l-ați văzut, domniile voastre, l-am văzut și eu.
Vreți să spuneți, domnule Laurian, că vă așezați pe un câmp gol? Dar ați pregătit semințele pentru semănat?
Aici am eu a-i răspunde, domnului Odobescu.
Te rog, Masim.
Încă din 1867, colegul Treboniu Laurian mi-a împărtășit programa pentru strângerea materialelor necesare la lucrările dicționarului român pentru a fi răspândită la sate. Domnul Lodobescu nu are știință de ea venit în mijlocul nostru în acest an.
Cuprinde ea izvadele precise după care se îndeamnă explicarea cuvintelor?
Să mi se îngăduie să reamintesc punturile gândite atunci de Laurian, după care ne ajutăm acum la scris. 1. Să se adune mai întâi vorbele câte se aud în gura poporului și câte se află în cărțile scrise până la 1830. 2. A se aduna cuvintele, accepțiunea și forma lor înainte de 1720, câte nu se aflau în dicționarele publicate până la acea dată. 3. La fiecare cuvânt se va da etimologia, unde va fi posibil înțelesul primitiv dedus, în special din proverbele române, diverse alte însemnări ilustrate tot prin graiul popular. În sfârșit, traducerea fiecărei din aceste înregistrări într-una din limbile latină, italiană, franceză sau greacă.
Rețin cu o osebire din spusea dumneavoastră ideea care, citind fascicolele acestea, v-a călăuzit absolut. La fiecare cuvânt se va da etimologia, unde va fi nevoie înțelesul primitiv.
Exact.
Dar în tot locul, domnilor, ați dat înțelesul primitiv, ba numai pe acela, dar nu în formele atestate de fântâne istorice, ci după fantezia dumneavoastră limbistică.
Socotiți dicționarul o mistificațiune?
Sistema tinde într-un mod evident a prezenta în lucrarea dicționarului român nu atât limba, astfel precum ea se află azi scrisă și vorbită de către națiunea română, ci așa precum se pare domnilor membrii ai comisiunii, că ea ar trebui să devină, păstrând unele elemente actuale și admițând altele noi, atât ca vorbe, cât și ca forme.
Dicționarul reprezintă tezaurul limbii române și el trebuie să îmbrățișeze nu numai forma așa numită clasică, ci toate cuvintele și construcțiile de cuvinte care să fie corecte și conforme cu geniul limbii.
Ce înțelegeți, rogu-vă, prin geniul limbii?
Firea eternă a graiului unui popor. Așezarea în cuvânt a lumii din prejur în tipare date pentru totdeauna, deosebitoare față de alte graiuri și îmbogățite în cadrele firești ale limbii mumă, în cazul nostru a latinei imperiale.
Geniul limbii, de care vorbi, fratele Masim, ne obligă însă a accepta numai acele cuvinte sau forme și construcții de cuvinte care sunt curat romanice. Singurul criteriu de travaliu al unui lexicograf român neputând fi decât romanitatea cuvintelor atât în formă cât și în conținut.
Cum? Se lepădăm din vocabular cuvintele ce nu sunt de origine latină? Oricare din limbile născute din cea latină are azi întrânsă elemente de origine străină. În cea franțuzească se găsesc rădăcini celtice și germane, în cea spaniolă iberice sau basce. Chiar și cea italiană cuprinde multe corcituri. Nimeni nu s-a gândit a respinge aceste elemente eterogene. De ce atunci numai noi să avem pretenția de a limpezi limba de tot ce nu e latin întrânsa? Trebuiește să respectăm limba care e în gura poporului nostru, să o păstrăm în întregimea ei. Și că despre adausele cerute de deosebitele trebuinți, să le facem fără teamă, păstrând formele gramaticii noastre. Să căutăm a da o fizionomie românească a celor împrumuturi, să nu scormim terminații și cazuri și moduri nouă, ci să le mulțumim când luăm o rădăcină ce nu se află într-a noastră limbă, o supune la regulile gramaticale întemeiate de obicei.
S-a isprăvit, deosebire de sistem.
Două generații.
Iarăși prăpastia care separă tinerii de bătrâni.
Mă acuz, domnule Odobescu, că eu caut cu stăruință rădăcinile cuvintelor și compun, după a mea fantezie, cuvinte fără legătură cu graiul viu al poporului. Nu-ți voi răspunde acum, ci mai târziu, când isprăvi vom dicționarul. Uite, bună oară, un exemplu de exces de zel. Noi putem să ne gloriem că avem termenul minte, care lipsește francezilor. Ei se servesc în locul acestuia când cu esprit, când cu intelligence, când cu entendement. Însă nici unul nu răspunde de plin termenului nostru. Cu termenii înțelegere, înțeles, înțelept, inteligență, înțelepciune, încă suntem mai presus de francezi și de italieni. Ei au numai intelligence și intelectuel. Însă le lipsește rădăcina înțelegere, și toate celelalte forme.
Cu acest exemplu sunt de acord. De ce nu urmați, domnule Laurian, numai cuvintele atestate prin document sau cele prinse în chestionarul limbistic venit din sate? Via limbă și limba actelor nu pot da măsura într-un dicționar academic a limbii cuprinzătoare pentru un întreg popor?
E, domnul Urechea a avut dreptate. Suntem două generațiuni opuse, domnule Odovescu. Deși nu te aprob, te felicitez pentru tăria opiniunilor. Așa înaintează cultura unei țări, prin cărturari cu firea dumitale. Spui că dicționarul la care trudesc cu fratele Masim va fi un produs al invențiunii fanteziste? Ne vezi, dumneata și alții, ursuzi și neînduplecați, izgonind din drepturi vechi cuvinte care s-au înfrățit cu latina mumă și nu se mai pot separa? Respect credința voastră. Dar visul bunilor mei, de acolo, din Viena, din Peșta, din Roma, trudind la opaiț în vecinătatea palatelor pe litere bătrâne, fu unul. Plecat au cu slana și pita în traistă să se așeze la înaltă învățătură și iutele iz al veștimintelor aspre, îndulcite în zăr, mutata multe nasuri nobile rămase de căruța învățăturii. Răzbit au doar ei, mocanii mei, care vedeau în scurtele șederi ale vacanțelor pe crestele Carpaților legiunile lui Traian așezând Dacia Felix. Ce vis grandios, domnilor, la fiii celor fără de țară în țara lor de drept. Și toți au fost într-un gând să înalțe din pulberea veacurilor graiul celor care au durat vatra, să vânture grâul până la aurul vorbei curate, născută odată cu întâiul prunc român. Și apoi să vorbim despre drepturi. Fără somn, fără hrană, cu veșminte ponosite, hăituiți de gazde și de stăpânire, se zideau cu ani în hrube cu documente, scormoneau cu patimă neostenită vremuri la care ți-e teamă să cugeți pentru depărtarea lor și răzbitau. Au dibuit leagănul istoriei și al limbii începutului. Pot a nu le urma porunca? Poruncă este munca mea. Nu gândesc la greșeală. Gândesc la timpul când voi zice că pot lăsa pana din mâna sleită, căci mă pot călători fericit după ce am dibuit și eu, prin noaptea veacurilor, începuturile. Pentru această ascultare de bătrâni, judecați, domnilor academicieni, pe August Treboniu Laurian.
Ați ascultat August Treboniu Laurian, scenariu radiofonic de Ionuț Niculescu. Au interpretat Val Sândulescu, Mircea Albulescu, Ion Marinescu, Ion Pavlescu, Silviu Stănculescu, Emil Lipta, Constantin Dinulescu, Andrei Codarcea, Nicolae Lucian Botez, Virgil Popovici, Mihai Mălaimare, George Oancea, Sorin Gheorghiu, Gelu Colceag, Mihai Niculescu, Mihai Badiu, Cristian Molfeta, Constantin Botez, Nicolae Crișu. Regia de studio Ion Prodan. Regia tehnică inginer Tatiana Andrejcik, regia artistică Cristian Munteanu.